Jon Maxwell. Buyuklardan o'rganing. Muqaddas kitobning hayot va yetakchilikka oid saboqlari. Xo'sh, agar sizga muqaddas kitobning buyuk siymolari bilan uchrashish imkoniyati berilsa, nima bo'lardi? Ular sizga qanday saboq berishlari mumkin? Siz ulardan nimani o'rgana olardingiz? Jon Maxwell ushbu kitobni yozish va bizlarning barchamiz bilan o'sha davrlardagi janglarda qatnashib, qudratli hukmronlarga maslahatlar bergan, shuningdek, og'ir sinovlarni boshlaridan o'tkazib, natijada ruhan, aqlan va hissiy jihatdan mutlaqo qayta shakllangan kalom qahramonlarining hayotlariga oid voqealarni biz bilan birgalikda baham ko'rish uchun naq 50 yil mobaynida muqaddas kitobni o'rganib chiqqan. Qadimdagi buyuk payg'ambarlarning hayot yo'li bugungi kunda ham haqiqiy o'zligimiz va ruhiyatimiz ila namoyon bo'ladigan yetakchilikka bizlarni o'rgatishga qodir bebaho saboq bo'lishi mumkin. Ushbu kitob Iso Masihning izdoshlariga bag'ishlanadi. Sizlar meni iymon daholarining saboqlarini targ'ib etishga ilhomlantirdingiz. Meni qabul qilib, cho'ponlaringizdan biri bo'lishimga ijozat berganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Bugungi kun murabbiylari. Siz qadimgi ahdda tasvirlangan o'tmishning mashhur shaxslaridan, Xudoning xohishi ila qattiq sinovlarga uchragan va o'z shaxsiyatlaridan batamom ayrilgan iymonlarning ulkan qudrati ila buyuk janglarda qatnashib g'alaba qozongan shohlarning maslahatchilari, Xudoning tanlaganlaridan har kuni dono maslahatlar olishingiz mumkinligini tasavvur qilib ko'ring. Xo'sh, agar ulardan kimdir to'satdan sizning qarshingizdagi o'rindiqda paydo bo'lib qolsa va shu tariqa ular bilan bir qancha bebaho daqiqalarni o'tkazish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz qanday bo'larkan? Bu sizning hayotingizga qay tarzda ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lardi? Mana shu maftunkor g'oya xayolimga urilib, mazkur kitobni yozishga undadi. Muqaddas kitobdagi siymolarning faoliyatini 50 yil mobaynida o'rganib chiqdim. Ochig'ini aytganda, yetakchilik haqida mening barcha bilganlarim muqaddas kitobning negizlaridan olingan. Keling, tasavvur o'yiniga amal qilib, birgalikda ajoyib yo'llardan o'taylik. Hamda iymonning har bir hayot va yetakchilikka oid saboqlarini baham ko'radigan 9 ta daholari bilan uchrashuvni tasavvur qilaylik.